πρώτο πρόγραμμα.
Σε γαλάζιες θάλασσες, σε ρημά νησιά, στου κόσμου τα μυστικά, στον παραδεισό. Σε βροχές με χρώματα, σε ήλιους και φωτιές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμος. Κι όλο πετάω, 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 στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, 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 τον έρωτα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Σε φεγγάρια κόκκινα, σε άστρα μακρινά, ταξίδια μαγικά με στα μάτια σου. Μες στο πρώτο φίλημα και τις μουσικές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν να.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αυτή είναι εδώ την ώρα. Είναι ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού επιλέγει τις μουσικές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι ο διεθνολόγος της καρδιάς μου θα έλεγα εγώ. Είναι ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Έχω κοκκινήσει ήδη. Ευτυχώς που στο ραδιόφωνο δεν φαινόμαστε.
Δεν φαινόμαστε, αλλά τι να γίνει, πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος που αγαπώ ιδιαίτερα, όχι μόνο για τις γνώσεις και για όλα αυτά τα οποία μας προσφέρεις κάθε φορά που σε καλούμε να έρθεις στις εκπομπές μας, αλλά γιατί το άνθρωπος σε σένα είναι με κεφαλαίο.
Τώρα αυτά τα λες γιατί είμαστε φίλοι, θα ξεπεράσουμε, πάμε παρακάτω.
Θα τα ξεπεράσουμε. Πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι δεν ξέρω πώς θα τα ξεπεράσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη όλα αυτά που
συμβαίνουν. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί πραγματικά δεν ξέρω εάν μέσα στο Σαββατοκύριακο τα πράγματα έχουν αλλάξει ιδιαίτερα επικίνδυνα εκεί ή εμάς μας φαίνεται ότι έχουν αλλάξει.
Νομίζω ότι έχουν αλλάξει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Mm. Τι είχαμε μέχρι τώρα? Είχαμε μία τρομοκρατική επίθεση από την Χαμάς στο Ισραήλ. Να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία.
Ναι.
Σε μία στιγμή που το Ισραήλ προσπαθούσε να ολοκληρώσει την αποκατάσταση των σχέσεών του με πολλές χώρες της περιοχής. Είχαμε μία απάντηση πολύ ισχυρή του Ισραήλ, mm-hmm. δηλαδή έναν πόλεμο ο οποίος στην ουσία ισοπαίδωσε τη λωρίδα της Γάζας με αρκετούς νεκρούς και που ξεδόντιασε κατά κάποιο τρόπο την Χαμάς.
Έτσι.
Τι έχουμε όμως ταυτόχρονα? Υπάρχει και άλλη μία οργάνωση, η Χεσμπολάχ, η οποία από το 84-85 επίσημα ιδρύθηκε, χτυπάει και αυτή το Ισραήλ, mm-hmm. λόγω διαφορών που είχε ο Λίβανος με το Ισραήλ, αλλά και σε συμπαράσταση στην Χαμάς. Φαίνεται τώρα λοιπόν ότι το Ισραήλ κάνει και εκεί χερσαία επιχείρηση, το οποίο έχει μια λογική, διότι η Χεσμπολάχ είναι και αυτή μια οργάνωση που χτυπάει το Ισραήλ με ρουκέτες. 70.000 Ισραηλινοί έχουν εκτοπιστεί αυτή την περίοδο από το βόρειο κομμάτι του Ισραήλ λόγω των ουρχετών της Χεσμπολάχ. Ανταπαντάει και το Ισραήλ στη Χεσμπολάχ και τώρα έχουμε χερσαία επιχείρηση. Τι με ανησύχησε πάρα πολύ σήμερα?
Αυτό ήθελα να
το διάγγελμα προς το Ιράν. Δηλαδή, για να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η μεγάλη μας ανησυχία. Μήπως το Ισραήλ τελικά αυτή τη στιγμή ξεδοντιάζει τη Χαμάς και την Χεσμπολάχ, όχι μόνο τις οργανώσεις τις ίδιες, αλλά στοχεύοντας το Ιράν που είναι ο μεγάλος υποστηριχτής. Το Ιράν, να κάνουμε μία παρένθεση, είναι ένας ισχυρός παίχτης στην περιοχή. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει αναπτύξει πολύ καλή πολεμική βιομηχανία. Δεν είναι τυχαίο ότι στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία έστειλε πυράβλους και ντρόουν στο Ιράν. Δηλαδή κάνει σοβαρή παραγωγή όπλων. Mm-hmm. Όχι σαν τα F-35, όχι σαν τα Ραφάλ, αλλά σοβαρή παραγωγή όπλων. Και υπάρχει ανησυχία ότι κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον θα ολοκληρώσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει. Και τότε θα είναι μια πυρηνική δύναμη στην περιοχή. Αυτό που μας ανησυχεί είναι μήπως ότι τελικά το Ισραήλ έχει αποφασίσει με αφορμή το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς πέρσι τον Οκτώβριο να τελειώσει με τη Χαμάς, να τελειώσει με τη Χεσμπολάχ και τελικά να χτυπήσει και το Ισραήλ. Να εμπλέξει δηλαδή και το Ισραήλ στην διαμάχη, θεωρώντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνει, όταν οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής μάλλον δεν στέκονται δίπλα από το Ισραήλ. Ο σύμμαχος του Ιράν,
ναι.
Ο σύμμαχος του Ιράν, η Συρία, είναι διαλυμένη. Το Ιράκ ούτε αυτό είναι σε καλή κατάσταση. Η Ιορδανία και η Αίγυπτος νύπτουν τα σύρας τους, μάλιστα στην επίθεση που έκανε τη συμβολική το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, κλείσαν τον εναέριο χώρο τους, δεν υποστήριξαν το Ιράν. Άρα έχουμε την ανησυχία μήπως τελικά μια τοπική διένεξη έχει γίνει τώρα υπερτοπική και οδεύσει προς έναν γενικευμένο περιφερειακό πόλεμο, όπου εκεί πια θα πηγαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση. Εκεί θα έχουμε πια τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί μια σύραξη παγκοσμίου επίπεδου. Δεν είμαστε εκεί, αλλά όμως εδώ που φτάσαμε,
κάτι μυρίζει.
Τον περιφερειακό πόλεμο δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε. Όταν έχουμε διάγγελμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθύνει διάγγελμα όχι στους λαούς του Λιβάνου, στο λαό του Λιβάνου που επιτίθεται, αλλά στο λαό του Ιράν. Και λέει ότι κοιτάξτε, λέει στην ηγεσία, πρόσεξε, οι μέρες σου είναι μετρημένες. Έρχεται πιο γρήγορα από όσο υπολογίζεις. τότε τα πράγματα μάλλον δεν πάνε καλά.
Και που μέχρι σήμερα ήταν, τον θεωρούσε φιλικό προσκείμενο, έτσι.
Το Ιράν με το Ισραήλ έχουν αντιπαλότητα χρόνια.
Ναι, αλλά...
θεωρούσαμε, είχαμε πρόσφατα και αυτή την ανταλλαγή των πυράβλων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίοι ήταν κυρίως συμβολική η επίθεση που έκανε το Ιράν. Το Ιράν δεν έχει βρει ερίσματα στην περιοχή. Όταν δε έγινε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, αυτή η πυραυλική επίθεση, την οποία τη λέμε συμβολική διότι είχε ένα χαρακτήρα συμβολισμού για να ανταπαντήσει στον θάνατο ενός, στη δολοφονία ενός αξιωματούχου, σηκώθηκαν αμερικανικά αεροσκάφη, βρετανικά αεροσκάφη, ευρωπαϊκά κιόλας. Θέλω να πω δηλαδή ότι έδειξε ότι το Ισραήλ έχει συμμάχους. Το Ιράν δεν φαίνεται να έχει ισχυρούς συμμάχους.
Να σε ρωτήσω όμως κάτι, Αλέξανδρε. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή να έχει συμμάχους.
Και δύναμη.
Έχει τόση δύναμη. Έχει τόση δύναμη ώστε να τα βάλει και με το Ιράν.
Νομίζω ναι. Διότι το Ιράν αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα έχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο είναι η απόσταση. Δεν έχει αναπτύξει τόσο μεγάλες πυραυλικές ικανότητες σε αντίθεση με το Ισραήλ όπου να μπορεί να πλήξει το Ισραήλ. Παρεμβάλλονται δε και άλλα κράτη. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μια χερσαία επιχείρηση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Επίσης φάνηκε αυτή τη στιγμή ειδικά ότι το Ισραήλ έχει την δυνατότητα να χτυπήσει σε μεγάλη απόσταση. Και επίσης οι χώρες που παρεμβάλλονται, η Συρία, το Ιράκ, συγγνώμη, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, δεν δείχνουν διατεθειμένες να αφήσουν ανοιχτό τον αέριο χώρο τους σε επιθέσεις από το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν μάλλον δεν έχει όλη αυτή τη δυναμική που χρειάζεται για να ισοπεδώσει το Ισραήλ, για να πει ότι έχω καλές πιθανότητες να νικήσω το Ισραήλ, και αυτό φαίνεται και από το εξής γεγονός. Οι δύο περιφερειακοί παίκτες του Ιράν στην περιοχή, η Χαμάς και η Χεσμπολάχ, αυτή τη στιγμή εξοντώνονται.
Δεν υπάρχουν.
Και το Ιράν στην ουσία παραμένει, δεν παρεμβαίνει. Διότι προφανώς ζυγίζει ότι μία παρέμβαση δεν θα τους βγει σε καλό.
Και φαντάζομαι ότι το Ιράν ήταν αυτό το οποίο τροφοδοτούσε με όπλα το...
Ναι, ναι, ναι. Και τη Χεσμπολάχ και τη Χαμάς.
Και τους δύο, ναι.
Και την Χαμάς ξέρουμε ότι είχαν και πολύ καλή υποστήριξη από την Τουρκία. Μάλιστα το 2021 η Χαμάς ήταν πάρα πολύ κοντά με την Τουρκία να υπογράψουν μια συμφωνία που να έχει σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες, συγκεκριμένα συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ. Αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σαν το τουρκολιβικό μνημόνιο το περίφημο που συζητούσαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι οι οργανώσεις αυτές έχουν και μια πολιτική έκφραση. Δηλαδή η Χαμάς είναι και η πολιτική έκφραση του Ιορδανίου της Γάζας. Μετά από εκλογές την ελέγχει. Εκλογές που γίνανε πριν πάρα πολλά χρόνια. Έχει πια χαρακτηριστικά καθεστώτος. Το ίδιο και η Χεσμπολάχ συμμετέχει για κυβέρνηση του Λιβάνου. Άρα έχουν και πολιτική έκφραση και... Τέλος πάντων είχαμε μία ανησυχία εκεί ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, τελικά δεν έγινε, απετράπει με διάφορες έτσι, κινήσεις που έκανε και η ελληνική πλευρά αλλά και από άλλους παίχτες. Και η Τουρκία λοιπόν είναι ένας δάχτυλος αυτή τη στιγμή που επιχαίρει με την αναστάτωση που υπάρχει στην περιοχή διότι προωθεί τα δικά της συμφέροντα.
Η Ρωσία από την άλλη.
Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει ένα ανοιχτό μέτωπο με την Ουκρανία, το οποίο είναι σημαντικό. Πιο πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι σε μια θέση άμυνα στη λογική ότι δεν θέλει το ΝΑΤΟ να φτάσει κοντά στα σύνορά της.
Ναι.
Χαίρεται όμως στη λογική ότι οι Δυτικοί δεν είναι απασχολημένοι μόνο μαζί της, αλλά έχουν και άλλο ένα μέτωπο να αντιμετωπίσουν. Έχει ερίσματα στην περιοχή η Ρωσία. Για παράδειγμα, έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη Συρία. Έχει βάσεις σε πολλές περιοχές εκεί της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν έχει το ισχυρό ενδιαφέρον που είχε κάποτε. Η Μέση Ανατολή νομίζω έχει μπει σε αυτή την φάση της αναστάτωσης λόγω του ότι στην ουσία αποχωρούν οι μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή το πετρέλαιο που κινούσε τον κόσμο δεν είναι αυτό που το κινεί. Πια παράδειγμα κάποτε η αμερικανική οικονομία τη δεκαετία του 70 όταν είχαμε την κρίση και την ενεργειακή κρίση και τις διαφωνίες εκεί και τους πολέμους είδαμε ότι είχε μπει μέχρι και δελτίο στη κίνηση των αυτοκινήτων. Σήμερα οι ΗΠΑ εξάγουν φυσικό αέριο. Δηλαδή όχι απλά δεν χρειάζονται για να κινήσουν πετρέλαιο. Την οικονομία του στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής αλλά εξάγουν και ενέργεια. Άρα αποχώρησαν οι δυνάμεις, αφού εκμεταλλεύτηκαν βέβαια ό,τι μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν από την περιοχή και τα κοιτάσματα και τα πτέρυγα κτλ., εγκατέλειψαν τους συμμάχους τους, τον Καντάφη, εγκατέλειψαν τον Άσαντ, δηλαδή με όλους αυτούς τους ηγέτες που κάνουν παιχνίδι τους εγκατέλειψαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, να υπάρχουν εμφύλιες έρηδες ποιος θα έχει μετά το πάνω χέρι. Ποιος, το βλέπουμε στη Λιβύη για παράδειγμα. Έχουμε ακόμα στη Συρία έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Βλέπουμε τον Κουρδικό αγώνα. Έχουμε δηλαδή πολλές ομάδες στην περιοχή να αντιμάχονται. Και φυσικά έχουμε και σοβαρή οπισθοδρόμηση.
Το Ισραήλ.
Σε δημοκρατικό επίπεδο εννοώ. Δηλαδή, ας δούμε τι γίνεται στο Αφγανιστάν. Που φύγαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι ξόδεψαν ένα τρεις για να πάνε στο Αφγανιστάν για να πάρουν την αξία από τους Ταλιμπάν και να την παραδώσουν στους Ταλιμπάν. Έτσι, είναι φοβερό.
Αυτό ήταν.
Είναι φοβερό.
Ναι, ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λες για την μνήμη μας. Αλλά ναι, τα γεγονότα έτσι έγιναν. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε σχέση με το Ισραήλ.
Ποια είναι η Ευρώπη?
Έλατε.
Τι λέμε Ευρώπη? Δεν υπάρχει Ευρώπη.
Α, έτσι θεωρείς.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει Ευρώπη. Το Κίσιγκερ, όταν υπήρχε μια κρίση, το γράφει στο βιβλίο του Διπλωματία, στο διπλώμα, σε εξαιρετικό βιβλίο, εγχειρίδιο για μας όλους. Κάποιοι σε μια κρίση του είπανε, τηλεφώνησε στην Ευρώπη και ρωτάει, πείτε μου, ποιο είναι το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε αυτά τα θέματα. Θα δώσω ένα παράδειγμα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που λες είναι τίτλος.
Ναι, δεν υπάρχει Ευρώπη σε αυτά τα θέματα. Θα δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν έγινε η επίθεση στο Ιράν αυτή, συμβολικού χαρακτήρα πυράβλων Ιράν στο Ισραήλ, πριν μερικούς μήνες, το Ισραήλ και οι σύμμαχοι ξόδεψαν 1,4 δις για να την αποκρούσουν. Πολύ ακριβή αυτή η πόλεμη. Ξέρεις ποιος είναι ο 7ετής προϋπολογισμός για την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 7 δις. 1 δις το χρόνο. Δηλαδή, ό,τι έχει σαν Ευρώπη ενώ. Δεν μιλάω για τα κράτη μεμονωμένα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτό που λέμε Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο άμυνας αυτή τη στιγμή δεν έχει ευρωστρατό, δεν έχει επιχειρησιακό βραχίωνα. Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής δεν έχει κοινές συνισταμένες. Σε δε επίπεδο προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός που έχει για έναν ολόκληρο χρόνο, ένα δις άμυνας, δεν φτάνει για να αποκρούσει μία συμβολική πυραυλική επίθεση από το Ιράν. Για να καταλάβουμε για ποια Ευρώπη μιλάμε.
Αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ που λες. Γιατί πρέπει να μας ανησυχεί. Ότι, υποτίθεται ότι είμαστε ισχυροί.
Νομίζω ότι στο επίπεδο της γεωπολιτικής, εξωτερικής πολιτικής άμυνας δεν υπάρχει ακόμα φωνή Ευρώπης. Υπάρχει φωνή Ελλάδας, φωνή Γαλλίας, φωνή Γερμανίας. Κάποιες φορές υπάρχουν κοινές συνισταμένες, κάποιες φορές όχι.
Αυτό θα μπορούσε σε μια συμπλοκή γενικότερη να έχουμε δυσάρεστες συνέπειες.
Η μεγάλη απουσία της Ευρώπης φάνηκε στο Ουκρανικό.
Στην Ουκρανία.
Όπου εκεί οι Αμερικανοί ζήτησαν από την Ευρώπη να τους ακολουθήσει σε μια σκληρή γραμμή. Οι Γερμανοί στην αρχή αντιστάθηκαν, γιατί οι Γερμανοί είχαν φτηνή ενέργεια από την Ρωσία, φτιάχναν έναν δεύτερο αγωγό, είχαν ήδη ένα, μετά πηγαίνουν στο Nord Stream 2 το περίφημο, ο οποίος τελικά καταργήθηκε λόγω των κυρώσεων. Τώρα δεν τους άρεσε κιόλας που γινόταν αυτό στην Ουκρανία, αλλά δεν ήταν και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν μια έξοδεν καλή μαρτυρία, θα βγάζαν και κανένα ψήφισμα στον ΟΗΕ και καλά θα συνεχίζαμε. Τους θύμισαν όμως οι Αμερικανοί ότι δεν έχουν αντιπυρηνική προστασία. Τους θύμισαν οι Αμερικανοί ότι αυτή τη στιγμή η ασφάλεια της Ευρώπης είναι στο ΝΑΤΟ, δηλαδή στους Αμερικανούς. Εάν εξαιρέσουμε τη Γαλλία, η οποία την αντιπυρηνική προστασία, τα πυρηνικά που έχει, να τα πούμε απλά να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει δηλώσει ότι θα τα χρησιμοποιήσει ποτέ αν χρειαστεί μόνο για τη δική της άμυνα και κανένας άλλου. Αν ξεκινήσει ένας πύραυλος από τη Ρωσία, από το Ιράν, από κάπου, από τον πλανήτη, για να χτυπήσει τη Ρώμη, το Βερολίνο, πυρηνικός πύραυλος, εάν δεν πατήσει το ΝΑΤΟ το κουμπί, δηλαδή οι Αμερικανοί, δεν υπάρχει αντιπυρηνική προστασία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει εναποθέσει την άμυνά της στα βαθιά της χαρακτηριστικά στην Αμερική. Εξού και δεν μπορεί να έχει δικό της γεωπολιτικό αποτύπωμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να έχει δική της γεωπολιτική στρατηγική, διότι δεν έχει άμυνα, δεν έχει στρατό, δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική. Η Κύπρος έβγαλε κάποια τεμάχια τα περίφημα, δηλαδή έκανε αποκλειστική οικονομική ζώνη, οριοθετήσεις, έβγαλε τα τεμάχια, κόβουμε τα οικόπεδα όπως τα λέμε εμείς, και πάνε ξένες εταιρείες και κάνουν γεωτρήσεις για να βρουν φυσικό αέριο. Οι Τούρκοι φυσικά πήγαιναν και παρενοχλούσαν. Παρενοχλούσαν τους Ιταλούς, τους έδιωξαν. Παρενόχλησαν τους Γάλλους. Ποιο οικόπεδο δεν παρενόχλησαν καθόλου? εκεί που ήταν οι Αμερικανοί, εκεί που η Αμερικανική εταιρεία έκανε τη γεώτρηση και είχε και ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο κοντά για να θυμίζει στους Τούρκους ποιοι είναι στην περιοχή. Εκεί λοιπόν που οι Αμερικανοί ήταν με μία φωνή και κάναν μία γεώτρηση, δίπλα υπήρχαν 3-4 ευρωπαϊκές εταιρείες με κυβερνήσεις που δεν μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους. Και μια περιφερειακή δύναμη, η οποία είναι μικρή σε σχέση με την Ευρώπη, έτσι, έδιωξε 3 ευρωπαϊκές εταιρείες πρακτικά από την περιοχή. Αυτό είναι η Ευρώπη σήμερα σε επίπεδο γεωπολιτικής και άμυνας.
Πολύ μικρή τη βλέπω.
Ανύπαρκτη.
Ανύπαρκτη. Πάμε να ακούσουμε ένα
τραγούδι. Είμαι σκληρός γιατί τη θέλω την Ευρώπη.
Ναι, θα πάμε να το συζητήσουμε αυτό, να δούμε αμέσως μετά, να ακούσουμε ένα τραγούδι για να συνέλθω από αυτά που μας λες. Πραγματικά η Ευρώπη δεν ανησυχεί για όλο αυτό, γιατί για να το ξέρετε εσείς οι διεθνολόγοι, για να το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι, δεν μπορεί να μην το ξέρει η ίδια η Ευρώπη, και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το γνωρίζει αυτό. Θα τα πούμε μετά το τραγούδι.
Και παθά σε κάτι τζάμια κρύα το πόνο μου έγραφα. Το ξέρω το παιχνίδι, τ' άσπρο που καμίσω, το σώμα μου αντικλείδι για το παραδείσο. Πώς είναι το όνομά σου, ούτε που ρώτησα, γιατί σε πέντε βράδια το κόσμο χορτάσα. Πώς είναι το όνομά σου, ούτε που ρώτησα, γιατί σε πέντε βράδια το κόσμο χορτάσα. Πάνε πολύ, με σέρνουν απ' τα πόδια πάλι λογαριασμοί. Γι' αυτό λοιπόν μικρό μου, εδώ μην έρχεσαι. Η τύχη μου ήταν ρόδι, στο χώμα έσπασε. Πώς είναι το όνομά σου, ούτε που ρώτησα, γιατί σε πέντε βράδια το κόσμο χορτάσα. Πώς είναι το όνομά σου, ούτε που ρώτησα, γιατί σε πέντε βράδια το κόσμο χορτάσα.
Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος είναι σήμερα εδώ, συζητάμε για διεθνή θέματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που μας λέει ή μας ξενίζουν γιατί είναι, τα ακούμε πρώτη φορά, ή γιατί, για όσους δεν παρακολουθούμε και ιδιαίτερα από στενά την διεθνή εξέλιξη και το τι συμβαίνει γύρω μας. Αλλά είναι πολύ σοβαρά αυτά τα οποία μας λες, Αλέξανδρε, γιατί μας είπες πριν λίγο ότι η Ευρώπη είναι ανοχήρωτη και είναι ανύπαρκτη. Και αυτό όχι μόνο είναι τίτλος για μία εφημερίδα, είναι ένας σοβαρός τίτλος για να τεθεί σε συζήτηση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Να δούμε την Ευρώπη σήμερα.
Ναι.
Η Ευρώπη
από ποια σκόπια να τη δούμε?
Νομίζω να δούμε γιατί η Ευρώπη είναι σε κρίση.
Γιατί είναι?
Καταρχάς να δούμε τα συμπτώματα. Ένα μεγάλο σύμπτωμα, απόδειξη της μεγάλης κρίσης κοινωνικής που περνάει η Ευρώπη, οικονομικής, χάσματος κτλ. Είναι η άνοδος ακροδεξιάς.
Mm-hmm.
Είχαμε το Αφεντέ, το γερμανικό ακραίο κόμμα, να φλερτάρει πια με την εξουσία ανοιχτά. Η Λεπέν κάθε φορά στο παραένα δεν κερδίζει τη γαλλική προεδρία. Κάποιο μπορεί και να το κάνει. Η Μελώνη ήδη έχει ανέβει στην προεδρία της Ιταλίας.
Και είναι και πολύ ευχαριστημένη
και,
η Ιταλία.
Ναι, ναι, ναι. Έκανε κολοτούμπες βέβαια και αυτή.
Ναι.
Και οι Αυστριακοί για πρώτη φορά στις εκλογές χθες κέρδισαν οι ναζιστές. Όχι απλά οι ακροδεξοί, οι ναζιστές.
Και στη χώρα μας έχουμε...
Είχαμε φαινόμενα, αλλά ναι, όχι φαινόμενα εξουσίας. Ναι. Περάσαμε και με τη Χρυσή Αυγή κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τι θα γίνει αν όλες αυτές οι φωνές γίνουν πλειοψηφία? Mm-hmm. Διότι τώρα η Μελώνη λέει, ναι, εντάξει, τα είπα και σας είπα να βγούμε και από το ΝΑΤΟ και να διαλυθεί η Ευρώπη κτλ. Αλλά είμαι μειοψηφία. Δηλαδή δεν έχω πλειοψηφία, δεν μπορώ να επιβάλλω τις απόψεις μου, άρα διαπραγματεύομαι σε αυτό για το καλύτερο. Αυτά όμως είναι συμπτώματα. Η αιτία είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μεγάλη κοινωνική κρίση, οικονομική κρίση και κυρίως παρακμάζει.
Mm-hmm.
Και θα δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Το παράδειγμα της τεχνολογίας. Η Ευρώπη ήταν η Ευρώπη κάποτε του Γαλιλαίου, του GPS, του 3G, της τεχνολογίας των κινητών. Τα πρώτα κινητά ήταν ευρωπαϊκά.
Σωστά.
Στην δεκαετία μας η Ευρώπη έφτασε να πρέπει να αποφασίσει αν θα πρέπει να αγοράσει το 5G, την τελευταία τεχνολογία των κινητών, από τους Αμερικανούς ή τους Κινέζους.
Κινέζους.
Το δίκτυο. Για παράδειγμα, είχαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Οι Αμερικανοί την ανακάλυψαν, οι Κινέζοι την αναπτύσσουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά ψηφίζει κανονισμούς. Έχουμε για παράδειγμα μεγάλη τεχνολογική οπισθοδρόμηση, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας. Δίνω ένα παράδειγμα σε έναν τομέα που δείχνει πώς η Ευρώπη έχει μια μεγάλη κρίση σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνικών επιδομάτων. Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης. Οριζόντια σχεδόν σε όλες τις χώρες. Και το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν της Ευρώπης ποιο είναι? Η έλλειψη ομοιογένειας, όχι στη λογική του να ισοπεδώσουμε τα πάντα, στη λογική του να συνεργαστούμε. Μια κλασική περίπτωση καλής ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η κατασκευή αεροσκαφών. Όταν στην Ευρώπη είπαμε θα συνεργαστούμε για να φτιάξουμε τα Airbus, η Boeing μας βλέπει από μακριά η Αμερικανική. Στην ενέργεια που δεν μπορούμε να συνοηθούμε και έχουμε διαφορετικές πετρελαϊκές εταιρείες και φυσικού αερίου στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι πάμε μεταξύ μας και διαγωνιζόμαστε. Για παράδειγμα, εμείς με τους Ιταλούς έχουμε έναν ανταγωνισμό πώς το φυσικό αέριο της Αιγύπτου και του Ισραήλ θα έρθει στην Ευρώπη. Οι Ιταλοί λένε θα έρθει σε εμάς υγροποιημένο, εμείς λέγαμε να γίνει ο East Med, να έρχονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο και καθόμαστε οι Ευρωπαίοι και ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας όταν η Τουρκία ξοδεύει δις κυριολεκτικά στην περιοχή και προσπαθεί να τους πείσει να περάσουν αγωγή μέσα από το εδαφός της. Και αντί η Ευρώπη να έχει μια ενιαία φωνή έναντι ενός αναθεωρητικού γείτονα, που ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι ότι αυτός ο αναθεωρητικός γείτονας κάποτε έφτασε στη Βιέννη. Αντί λοιπόν να λύσουμε αυτές τις εσωτερικές διαμάχες και να συντονιστούμε, γινόμαστε βορρά στους περιφερειακούς παίκτες και μικρότερους παίκτες και από την Ευρώπη, όχι μόνο όπως στην Τουρκία και άλλοι παίκτες. Η Ευρώπη λοιπόν βρίσκεται σε μεγάλη παραχμή και οπισθοδρόμηση. Αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, το μόνο που μας επηρεάζουν οι τιμές της ενέργειας, οι κρίσεις, οι περιφερειακοί πόλεμοι. Και δεν βλέπω στον ορίζοντα τι θα είναι αυτό που θα αλλάξει αυτή τη διαδικασία, αυτή την κατάσταση.
Μήπως, Αλέξανδρο, γιατί το παιχνίδι δεν το έχουν τα κράτη, αλλά το έχουν ιδιώτες, το έχουν επιχειρήσεις και παίζουν αυτοί το παιχνίδι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ιταλία δεν αποφασίζει, ούτε η Ελλάδα. Το αποφασίζουν οι επιχειρηματίες που βρίσκονται στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
Ο
ανταγωνισμός δηλαδή είναι ανάμεσα στους επιχειρηματίες.
Υποτίθεται όμως ότι οι κυβερνήσεις, οι πολιτικές εκφράσεις των λαϊκών συμφερόντων, να το πω.
Ναι.
Ξέρετε, εμένα με κατηγορήσει κανείς για κομμουνιστή, θα γελάσουμε όλοι όσοι με ξέρουν, έτσι. Όμως είναι μια πραγματικότητα. ότι οι πολιτικοί έχουν χάσει την πολιτική τους όσφρηση. Έχουν αποκοπεί δυστυχώς οι πολιτικές ελίτ της Ευρώπης σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικό συμφέρον, το λαϊκό συμφέρον. Μην σας ακούγεται παράδοξο. Αυτό
όχι,
είναι γεγονός.
Ναι.
Ακόμα και από το κρατικό συμφέρον, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να έχουν διορατικότητα. Mm-hmm. Μία κλασική περίπτωση για μένα διαπλοκής, διαπροσωπικής, που θα μπορούσε να προβεί εις βάρος συμφερόντων ενός κράτους, είναι η διαπλοκή του πρόεδρου Τραμπ, κάποτε όταν ήταν πρόεδρος, με τον πρόεδρο Ερντογάν, όπου οι δύο γαμπροί, δύο κρατών, κάνανε business οπλικών συστημάτων με τα περίφημα Bayraktar, τη στιγμή που η Τουρκία αγόραζε 400. Και ναι, είναι σωστό να πούμε ότι η Αμερική πήρε κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τους S-400 κτλ. Αλλά η business. Αυτό δεν θα γινόταν στην εποχή του Μιτεράν και του Κόλ, για παράδειγμα.
Αυτό θέλω να σου πω.
Δεν θα γινόταν ποτέ.
Έχουμε μια άλλη εποχή.
Η είδηση και μόνο θα είχε οδηγήσει σε πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και στη Γαλλία, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Σήμερα το θεωρούμε αυτονόητο ότι υπάρχει αυτή η διαπλοκή, ότι ο επιχειρηματικός κόσμος θα βάλει τα συμφέροντά του. Ναι, αλλά όταν εξυπηρετείς το σήμερα και δεν κοιτάς το αύριο έρχεται πολύ γρήγορα κάποια στιγμή και γίνεται αυτό σήμερα και εκεί έχεις χάσει το παιχνίδι.
Και είμαστε στο αύριο.
Είμαστε ήδη στο αύριο.
Είμαστε στο αύριο.
Τεχνολογικά είμαστε, ο κόσμος είναι στο αύριο, φοβάμαι ότι η Ευρώπη είναι ακόμα στο χθες.
Και εκεί τι γίνεται, η Ευρώπη δεν ανησυχεί δηλαδή καθόλου? Οι ηγέτες δεν ανησυχούν για αυτό το οποίο συμβαίνει?
Έχουμε ηγέτες στην Ευρώπη σήμερα?
Φοβάμαι
ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε απλά διαχειριστές. Mm. Λείπει το πολιτικό όραμα. Δηλαδή κάποτε βρεθήκανε το 54 δύο ηγέτες οι οποίοι είπαν ελάτε να κάνουμε, δεν είπαν τότε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Φτάσαμε το 56, είπαν ελάτε να κάνουμε κάτι να σταματήσει ο πόλεμος στην Ευρώπη. 70 χρόνια έχουμε ειρήνη, μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς φοβάμαι ότι κοντεύουμε να πιστοδρομήσουμε και από αυτό.
Δεν έχουμε, γιατί η Ουκρανία σταμάτησε.
Μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μιλάω για
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γιατί στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη είχαμε πολέμους, είχαμε στην Ιουγκοσλαβία, στην Ουκρανία είχαμε αρκετούς πολέμους. Και για να θυμηθούμε λίγο και να δούμε πώς μας επηρεάζει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ποιοι είχαν πολεμήσει, για να κάνουμε τώρα τεστ. Mm. Βέβαια, οι δικοί σου ακροατές είναι εκπαιδευμένοι και τα ξέρουν, αλλά ας το πούμε. Ποιοι πολέμησαν στον πόλεμο στους Βόσνιους, δίπλα στους Βόσνιους εναντίον των Σέρβων?
Ποιοι?
Η Χεζμπολάχ.
Μάλιστα.
Είχαν στείλει μαχητές, βεβαίως, οι οποίοι υποστήριξαν τους αδερφούς μουσουλμάνους. Να και πως μια οργάνωση άμεσα εμπλέκεται σε έναν ευρωπαϊκό πόλεμο, μην τα ξεχνάμε αυτά. Mm-hmm. Όχι ότι δεν έγιναν και τα χαριτωμένα των Αμερικανών με τους βομβαρδισμούς, δεν τα ξεχνάμε και αυτά. Αλλά πως όμως τότε μαχητές της Χεζμπολάχ είχαν έρθει στον πόλεμο στη Βοσνία και συμμετείχαν στις εχθροπραξίες, υποστηρίζοντας τους Βόσνιους εναντίον των Σέρβων. Mm-hmm. Πολέμησαν εναντίον των Σέρβων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία.
Όχι, δεν θα πρέπει να την ξεχνάμε. Θα πρέπει να διδάσκεται κιόλας η ιστορία. Το θέμα είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία πως τη γράφουν, Αλέξανδρε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ανάλογα με το που πρόσκυνται γράφεται και η ιστορία. Μπορεί δηλαδή να αλλάξουν τα δεδομένα και να δοθεί μια άλλη μορφή στην ιστορία.
Μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό που γίνεται στη Τουρκία για μένα δεν μ' αρέσει, για παράδειγμα, που έχει περάσει γαλάζια πατρίδα σε σχολικά βιβλία. Όχι διότι είναι κάτι ανιστόρητο κιόλας και κάτι αστείο, αλλά είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνεις σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου και να τους ποτίζεις, να τους εμποτίζεις με τις γεωπολιτικές ηγεμονικές σου βλέψεις, με τον αναθεωρητισμό σου, με έναν αχρίαστο εθνικισμό. Μην μπερδεύουμε τον πατριωτισμό με τον εθνικισμό. Και υπήρχε και κάποια κριτική προς την ελληνική πλευρά ότι γιατί και εμείς δεν βάζουμε στα βιβλία, δεν ξέρω τι και τα λοιπά, και σαν απάντηση, όχι, μην παρασυρθούμε. Εγώ δεν θέλω η Ελλάδα του 2024 να είναι η Τουρκία του Ταγί Περδογάν, που ο εθνικισμός και τα άκρα έχουν γίνει μία ρητορική προκειμένου να μπορεί να συντηρεί, να συντηρεί την εξουσία σε έναν λαό που παίρνεται. Ξέρετε, να πούμε στους ακροατές πως είναι ο βασικός μισθός στην Τουρκία 300 ευρώ. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή με αυτό το παραμύθι της μεγάλης Τουρκίας ξοδεύουν δις για εξοπλισμούς, για επεκτάσεις, για, αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι ο λαός πεινάει.
Ναι, και αυτή τη στιγμή πόσο εξοπλισμένη είναι η Τουρκία, Αλέξανδρε, και σε σχέση με εμάς?
Εμείς είμαστε καλά. Μετά την οικονομική κρίση και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν είχε τις αντοχές να πάρει ούτε βίδα, κυριολεκτικά να πάρει ούτε βίδες. Σήμερα είμαστε καλά, δηλαδή λειτουργήσαν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα λειτουργήσαν τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Δηλαδή αναγκαστικά εξοπλιστήκαμε. Πήραμε Ραφάλ, παραγγείλαμε F-35, Μπελαρά, τέλος πάντων πήραμε σύγχρονα όπλα, οπλικά συστήματα και τα παραλαμβάνουμε ακόμα δηλαδή, για να οχυρώσουμε το Αιγαίο, που πιθανά να είναι το σημείο που αν ποτέ γίνει πρόβλημα θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά οχυρωμένοι. Όχι ότι παραγνωρίζω τον Εύρο, αλλά σε χερσαία σύνορα είναι πάντα πιο εύκολη η αντιμετώπιση των πραγμάτων. Αυτό που επίσης πρέπει να προσθέσουμε εδώ είναι και οι συμμαχίες που κατάφερε και έκτισε τα χρόνια η χώρα τα τελευταία χρόνια. Βρεθήκαμε σε μια καλή συγκυρία που οι Τούρκοι, λόγω κάποιων λαθών στη δική τους στρατηγική, έμπλεξαν σχέσεις με τη Δύση. Δηλαδή έχουν κακές σχέσεις με τους Αμερικανούς, έχουν παγωμένες σχέσεις με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους. Οπότε εμείς τι καταφέραμε και κάναμε, το αξιοποιήσαμε αυτό, δημιουργήσαμε συμφέροντα και με χώρες και ευρωπαϊκές, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτίσαμε πιο ισχυρές σχέσεις. Με αποτέλεσμα να καταφέρουμε αυτό να το μεταφράσουμε και σε αμυντική συνεργασία. Παράδειγμα, με την Γαλλία κάναμε την περίφημη αμυντική συμφωνία, η οποία λέει ότι αν βρεθούμε σε πόλεμο με την Τουρκία, με οποιονδήποτε λέει, αλλά προφανώς την Τουρκία εννοούμε, θα έρθει να μας συνδράμει και αυτή στρατιωτικά. Αποκτούμε F-35 από τις ΗΠΑ όταν η Τουρκία ξόδεψε απίθανο διπλωματικό κεφάλαιο, επισύοντας ακόμα και την απειλή του βέτο στο ΝΑΤΟ για τη διεύρυνση Σουηδία και Φιλανδία, προκειμένου να αποκτήσει τι F-16 αεροσκάφη προηγούμενης γενιάς ή να αναβαθμίσει τα παλιά F-16 που είχε αεροπλάνα 40 ετών. Είμαστε καλά στρατιωτικά, δεν φοβόμαστε. Αλλά κάποιες φορές με πιάνει το παράπονο και λέω, μέχρι πότε θα στερούμε πόρους από την υγεία, από την παιδεία, από όλα αυτά που θα μπορούσαν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη λόγω του κινδύνου. Μπορείς να μην το κάνεις. Δεν μπορείς να μην το κάνεις. Δεν μπορείς να μην το κάνεις. Αλλά την ίδια στιγμή με πιάνει το παράπονο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χωρίς ασφάλεια, χωρίς αεροπορία, ναυτικό στρατό, δεν έχεις ούτε σχολεία, ούτε νοσοκομεία, ούτε τίποτα και δεν έχεις χώρα.
Και γιατί βλέπουμε ότι οι γείτονες χώρες έχουν προβλήματα που μπορεί πολύ άνετα να φτάσουν και σε εμάς αυτά τα προβλήματα.
Ναι. Και εμένα με προβληματίζει και η πολιτιστική στάση πόρων χωρών της περιοχής. Για παράδειγμα, έχουμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται στην Αλβανία αυτή την περίοδο. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να ιδρυθεί Ισλαμικό κράτος στα Τύρανα, έξω από τα Τύρανα, στη λογική του Βατικανού. Προσέχτε.
Κράτος εν κράτη.
Κανονικό κράτος. Ναι. Είπε ο κύριος Ράμο ότι θα έχει το καθεστώς του Βατικανού. Δηλαδή θα είναι ανεξάρτητο κρατήδιο. Θρησκευτικό κρατήδιο. Προσέχτε. Δεν έχω τίποτα εγώ με τους μουσουλμάνους. Έχω και φίλους μουσουλμάνους και ξέρω ότι πολλοί μουσουλμάνοι δεν είναι οι άνθρωποι. Το ότι υπάρχουν κάποιες εξτρεμιστικές οργανώσεις δεν σημαίνει ότι οι μουσουλμάνοι, περισσότεροι από τον κόσμο, να είμαστε ειλικρινείς, είναι φιλήσυχοι άνθρωποι. Εδώ έχουμε Έλληνες μουσουλμάνους που συνυπάρχουν ειρηνικά. Μια χαρά, οικογένειες, άνθρωποι έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, θα γίνει ένα φιλιρηνικό βέβαια, με πολύ πράους. Ανθρώπους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει δηλαδή εκεί μια σέχτα μουσουλμανική στην Αλβανία, η οποία πράγματι είναι πολύ, είναι φιλιρηνική. Θα κάνουν ένα ξάρτο κράτος μέσα στην Ευρώπη, και αν κάποια στιγμή αύριο μεθαύριο μια αίρεση παρισφρήσει από το Αφγανιστάν, από τους εξτρεμιστές, και βρεθεί αυτό στην εξουσία του Βατικανού, του Ισλάμ, έξω από τα Τύρανα, τι θα γίνει στην Ευρώπη? Δεν μπορώ να καταλάβω τα ευρωπαϊκά κράτη πώς λειτουργούν κάποιες φορές με τέτοια αφέλεια και τέτοιο μικροσκοπισμό. Και δεν μπορούν να δουν τη μεγάλη εικόνα. Και προς Θεού, δεν το λέω σε σχέση με τη θρησκεία. Πρέπει να είμαστε ανοιχτικοί στις θρησκείες. Το μιλάω σε σχέση με το πώς ανοίγουμε κερκόπορτες η θρησκευτικού φανταμενταλισμού μέσα στην Ευρώπη.
Αυτό είναι, ναι.
Το extreme. Αν υπήρχε πραγματικά μια extreme έκφραση του χριστιανισμού όπως υπήρχε με τις αυροφορίες, θα έλεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι. Είναι εκεί το πρόβλημα, ότι υπάρχει ένας φανταμενταλισμός, ένας εξτρεμισμός ισλαμικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή καταπιέζει γυναίκες στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, σε όλες αυτές τις χώρες, και πάει τώρα ένα ευρωπαϊκό κράτος η Αλβανία, μέλος του ΝΑΤΟ, υποψήφια χώρα να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τι λέει? Να κάνω ένα θρησκευτικό ανεξάρτητο κρατήδιο στα πρότυπα του Βατικανού Ισλαμικού μέσα στην Ευρώπη, όταν να πάρει ευχή έχει πρόβλημα εξτρεμισμού. Αν δεν έχει, δεν πειράζει. Δηλαδή, αν έλεγε να κάνουμε ένα βουδιστικό κρατήριο, θα λέγαμε δεν πάνε να το κάνουν κιόλας. Γιατί να σκάσουμε. Και καλά να είναι και να μαζεύονται και να κάνουμε κι εμείς κάποια τουριστική ατραξιόν αντίστοιχη εδώ και να είμαστε χαρούμενοι. Ο εξτρεμισμός όμως είναι πρόβλημα του Ισλάμ.
Η Ευρώπη τι λέει γι' αυτό.
Νομίζω τώρα έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τι προσπαθεί να κάνει η Αλβανία, αλλά πάμε εδώ τώρα να δούμε πάλι στους εταιρικούς ανταγωνισμούς. Λέει ο κύριος Μπερίσα, πιθανολογώ, όταν συναντάει την κυρία Μελώνη και του λέει «Κυρία Μελώνη, να σου στείλω τους πρόσφυγες που δεν θέλω στο αλβανικό έδαφος», θα λέει και ο κύριος Μπερίσα «Ναι, αλλά εμένα θα με αφήσεις να κάνω αυτό το Ισλαμικό Βατικάνο χωρίς να μου φωνάζεις. Γιατί είμαι φίλος και με τους Τούρκους, οι οποίοι με στηρίζουν και μου δίνουν και χρήματα και κάνουμε και λίγο business». Και να εδώ πάμε ότι πόσο κακό κάνει τελικά στην Ευρώπη ο ενδοευρωπαϊκός ανταγωνισμός και η έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και συνεννόησης.
Μάλιστα. Ένα τραγούδι ακόμα.
Άλλη μια φορά πρώτη μου φορά σε θολά νερά έμαθα κολύμπι και πως λένε το για χαμπίμπι πρώτη μου φορά. Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Χαρά. Θα έρθουν εκεί φίλοι μου να μάθουν το ρεζίλι μου. Μάτωσα τα χείλη μου άλλη μια φορά. Μόνο μια φορά φτάνει σοβαρά η καρδιά του ανθρώπου να βρεθεί στο επιτόπου. Λιώμα φανερά. Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά. Κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
Μάλιστα, πολύ ωραία μας τα λέει ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Νομίζω ότι μας έκανες μια πολύ μεγάλη ανάλυση. Αυτό που σε ρώταγα τώρα, ενώ ακούγαμε την υπέροχη φωνή του Κώστα Μακεδόνα, είναι ότι σε όλα αυτά η Κίνα το μόνο που κάνει είναι να εισπράττει. δεν επεμβαίνει ποτέ σε έναν πόλεμο, δεν συμμετέχει ποτέ δεν συντάσσεται με κάποιους στον πόλεμο. Είναι απέχει και απλώς μαζεύει το χρήμα.
Αυτό που έχει καταφέρει η Κίνα είναι, χωρίς να εμπλακεί σε ενεργές πολεμικές επιχειρήσεις, δεν έχει δηλαδή αυτή την
τάση,
πολεμική εξωστρέφη, να το πω κομψά, των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων μέχρι πρόσφατα. Μην ξεχνάμε
που
τους Γάλλους.
Που χώνουμε τη μύτη μας
πάντων. Ναι, τέλος πάντων που έχουμε, όχι, που το κάνουμε στρατιωτικά, για ακολουθήσει μια πιο έξυπνη πολιτική. Είναι πια η δεύτερη υπερδύναμη του πλανήτη. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει ΑΕΠ παραπλήσιο των Αμερικανών. Mm-hmm. Φυσικά έχει περάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανταγωνίζεται έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πηγαίνουμε σε έναν διπολικό κόσμο. Ίσως είμαστε σε μια περίοδο μετάβασης από ένα κόσμο με πολλά κέντρα, δηλαδή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης υπήρξε αυτή η έλλειψη των δύο πόλων. Οδεύουμε προς τα εκεί, δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε σύντομα δεύτερο ισχυρό πόλο την Κίνα. Η Κίνα σε επίπεδο οικονομίας τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Αυτό που ακόμα την ξεχωρίζει, το οποίο όμως το κατακτάει και αυτό σιγά σιγά και δεν τη θεωρούσαμε τόσο σαν υπερδύναμη όπως οι ΗΠΑ, ήταν τεχνολογία, προχώρησε πια η τεχνολογία της και η πολεμική της ικανότητα, όπου προχωράει και εκεί. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι πολύ σύντομα, ίσως σε μια δεκαετία, θα έχουμε πια τους δύο πόλους που θα είναι η Δύση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική, και ο άλλος πόλος θα είναι η Κίνα. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιοι θα συνταχθούν με την Κίνα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα δύο μεγάλα ερωτηματικά είναι τι θα κάνει η Ρωσία
αυτό.
Τι θα κάνει και η Τουρκία. Mm-hmm. Η οποία η Τουρκία έχει χτίσει πολλούς άξονες, θέλει και να είναι στη Δύση, θέλει και να κάνει και λίγο εμπόριο με την Κίνα, θέλει να τα έχει καλά και με τους Ρώσους. Δεν υπολόγισε λίγο καλά τα πράγματα, δεν περίμενε μάλλον το Ουκρανικό. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή σκέψου τώρα ότι τη στιγμή που είχε πάρει S-400 συζητούσε να γίνει κόμβος μεταφοράς του φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη, η Θράκη, ξαφνικά γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τη στιγμή που ξεκίνησε την Αραβική Άνοιξη με τους αδελφούς μουσουλμάνους για να ηγεμονεύσει η Τουρκία την Μέση Ανατολή, γίναν όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία η πολιτική άνοιξη δεν πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, η Τουρκία δεν τα κατάφερε με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Βρέθηκε λοιπόν σε κρίση με δύο ισχυρούς πόλους. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Δηλαδή, όταν γίνονται δύο πόλοι αναγκαστικά ή μικροί, κάπου πάνε και δένουν, προκειμένου να έχουν την ασφάλεια. Η Ρωσία, κατά τη δική μου λογική, παρά τα σημερινά γεγονότα, ανοίξει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Η Ρωσία έχει πόρους που η Ευρώπη χρειάζεται. Και η Ρωσία θα μπορούσε, σε συνεργασία με την Ευρώπη, η Ευρώπη και σε συνεργασία με τη Ρωσία, να αποτελέσουν έναν πολύ ισχυρό πόλο, χωρίς να είναι αντικείμενα ισχυρής επιρροής από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από την Κίνα ή από οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Εδώ έχουμε απλά δύο δυσκολίες. Η μία δυσκολία είναι η δυσκολία του σήμερα. Ότι η Ρωσία έχει πολύ κακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Ευρώπη δεν έχει οριμάσει τόσο ώστε να μπορεί η ίδια να διαπραγματεύεται τα θέλω της με τους Ρώσους. Το δεύτερο είναι ότι οι Ρώσοι δεν έχουν ένα καθεστώς δημοκρατικό. Δηλαδή πράγματι δεν μπορείς να έχεις αρχιτεκτονική ασφάλεια σοβαρή στην Ευρώπη όταν οι Ρώσοι εισβάλλουν στην Ουκρανία. Και όταν απειλούν ότι θα κάνουν το ίδιο και στη Γεωργία και τα λοιπά και στη Μολδαβία, δεν γίνεται. Δηλαδή μια αρχιτεκτονική Ευρώπη πρέπει να απεμπολίσει εσωτερικούς πολέμους για να σταθεί σαν μεγάλος πόλος. Και εκεί υπάρχει και μια άλλη έτσι παράμετρος. Επίσης ότι η Ευρώπη έχει πολύ ισχυρό εμπόριο με την Κίνα. Mm-hmm. Το οποίο και εκεί θέλει προσοχή. Αλλά νομίζω ότι θα οδεύσουμε σύντομα προς αυτό το διπολικό κόσμο. Και εκεί θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τελικά η Ευρώπη πώς θα σταθεί. Αν θα γίνει ένας πόλος από μόνο της, αν θα παραμείνει ένας πόλος δεκανίκη των Αμερικανών. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι η Ρωσία θα πέσει στην αγκαλιά πια των Κινέζων.
Μάλιστα. Αρκεί όλα αυτά που λες να μην έχουν κάποιο έκτακτο γεγονός που μπορεί να τα ανατρέψει όλα.
Η θεωρία της σχετικότητας του Einstein λέει ότι μπορεί να πετάξει μια πεταλούδα στην Ιαπωνία και να γίνει μετά ο παγκόσμιος πόλεμος. Τα πρόσμενα γεγονότα πάντα θα υπάρχουν.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας και μας έδωσες τα φώτα σου για να καταλάβουμε έτσι περίπου τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας.
Εγώ ευχαριστώ και απολαμβάνω πάντα τις κουβέντες μας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχω να αντιμετωπίσω ερωτήσεις ουσίας, δηλαδή μπαίνουμε στην καρδιά των θεμάτων. Δεν γίνεται συχνά αυτό. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
Εννοείται.
Όποτε θελήσεις, με μεγάλη χαρά, στην ωραία και μεγάλη παρέα, βλέπω από τα μηνύματα που λαμβάνω, που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Δεσμεύομαι σε όλα τα μηνύματα να απαντήσω σε ένα-ένα. Το υπόσχομαι.
Έτσι.
Παρόλο που είναι πολλά, θα το κάνω.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Κι άμα θες αναφορά, πήγε 2000, γίναν οι γονείς μωρά, τα μωρά μπαμπάδες. Κι όπως περπατούσα κι όπως αγαπούσα, σούλα μου το σφύριξαν κάτι μασκαράδες. Κι όπως περπατούσα κι όπως αγαπούσα, τα άκουγα που το λέγαν κι οι πιτσιρικάδες. Ο έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γραμματά, ξέρει το δήμιο. Τις καρδιές ρίχνει τα σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αισθητό, μωρό με ευαίσθητο, παιδί μου ευαίσθητο. Παρθενώνας. Κι όπως η χαράξη κάπου μεταμάξει, σούλα μου το σφύριξαν κάποιοι απ' τους τα μόνας. Κι όπως η χαράξη κάπου μεταμάξει, άνοιξη ερωτεύτηκε κι ο παλιό χειμώνας. Έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γραμματά, ξέρει το δήμιο. Ρίχνει τις καρδιές, ρίχνει τα σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αισθητό, μωρό μου ευαίσθητο, παιδί μου ευαίσθητο. Σώματα πάνω στα στρώματα.